Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av Foreldrerådet. På fredager så kan jeg gjøre hva jeg vil, snakke med hvem jeg vil. Noen ganger så det fordi dere som hører på tipser meg om et menneske dere synes jeg skal intervjue. Andre ganger det ting jeg finner på helt selv. I dag så skal vi snakke om et tema vi har snakket om før for så vidt i Foreldrerådet, men jeg har aldri snakket om det med en mann. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Christian Opaug.
Tusen takk.
Du her for å snakke med meg og oss om det å være ufrivillig barnløs som mann.
Mm.
Kan du forklare litt, hva det, på en måte?
Nei, det altså, perspektivet mitt hvordan det å være mann, da? Og ikke få det barnet du så inderlig sterkt ønsker deg, egentlig.
Mm.
Og liksom, hvordan preger det en mann å være i fertilitetsbehandling? Hvordan preger det en mann å liksom ikke få det barnet man har sett for seg at man skal få, liksom, når man liksom ser for seg når man skal bli voksen, så skal jeg få barn, og så skal det bli sånn, og så skal det bli sånn, og så drømmen, og så pang, og så kommer ikke det barnet.
Ja.
Fordi av en eller annen grunn da. Og så liksom, må man kanskje begynne med behandling, og sånn det ønskebarnet som en mann også har, tenker jeg liksom like tydelig og sterkt for menn som for kvinner. Det bare utarter seg og kommer litt annerledes fram, vil jeg tenke.
Ja. Kan du ikke fortelle folk litt om din historie selv? For det, jeg forteller om deg selv.
Mm. Til Christian, det sa jeg jo, blitt snart 47 år. Når jeg og kona mi skulle få barn, så gikk ikke det sånn etter boka som alle de andre parer rundt oss fikk til. Så da ble vi henvist til en sånn IVF-klinikk for å få hjelp til å få barn. Og det gikk ganske fort, det var kanskje, dette er jo 11-12 år siden, så det er jo noen år siden gått, men da husker jeg, det her gikk, det her lå for oss liksom, og vi fikk vår første sønn. Og da,
ved IVF-behandling.
Med IVF-behandling. Ja. IVF-behandling er jo altså fertilitetsbehandling, der man på en måte henter ut egg, setter inn sæd, og så setter man tilbake inn et embryo, og så plasseres det inn. Og så
med din sæd og hennes egg.
Ja, helt riktig. Mm.
For det finnes jo da avarter, ikke sant, hvor man men man må hente inn sæd, eller man må, ikke sant, forskjellige varianter der, men dette her var liksom den basic level 1 IVF.
Ja. Ja, den enkleste på en måte, hvis man kan si det sånn da. Og så når du skulle ha et søskenforsøk, så gikk ikke det.
Nei.
Så da holdt vi på ganske mange år. Da var det, jeg tror, 8 år kanskje. Og jeg liksom ramlet av tellingen, men det var sånn 15-16 forsøk.
Herregud.
Rundt omkring i Norge og Skandinavia.
Og ja, hvorfor i Skandinavia? Eller hvorfor ikke bare i Norge?
Ja, for da var det den gangen så var det sånn, Danmark, det en god, der det bra liksom. Ja. Dit. Ja. For da når, etter man har hatt så mange forsøk i det offentlige helsevesenet i Norge, så har man brukt opp de forsøkene. Og da det jo inntil 3 forsøk per søsken. Så den gangen så var det, kunne man få det. Når man har brukt opp de, så kan man jo gå privat.
Ja.
Ja. Så da gikk vi hos private klinikker, både i Norge og i Danmark.
Mm-hmm. Ja. Og så da? Hva skjedde?
Ja, holdt på da, kjørt, jeg husker så godt, for at det var jo disse medisiner som kona mi måtte ta, og liksom, det er jo liksom dyre ting da. Så jeg husker liksom, jeg fikk liksom, dette må vi få til, og i Sverige, googlet man at i Sverige så kan man spare noen 1000 kroner på å kjøpe medisin, så da kjørte jeg dit da, med kjølebag, fordi det må ligge kaldt, disse hormonbehandlingene, som også er en ekstrem medisin å ta for en kvinne. Man står jo i sånn hormon kaos, helvete, sier noen, sånn, sitter de sprøytene. Så da får jeg jakta på de billigere medisinene i Sverige og kjørte hjem igjen. Men det er sidespor. Men da jeg dro vi rundt, og så begynte jeg liksom, og så gikk ikke det her. Så jeg sånn, ja, nei, det gikk ikke denne gangen. Lykke til neste gang. Ok. Og det gikk ikke denne gangen. Så blir det liksom sånn slått, for du har sånn utrolig forventning hver gang du har hatt et forsøk.
Ja.
Og satt inn så bare, åh, nå denne gangen går det, husker jeg. Så kona mi bare, nei, jeg har ikke så trua. Jo da, det går. Og så, hver gang vi liksom fikk beskjed, nei, det gikk ikke denne gangen heller. Så blir man litt sånn, boom. Ramler man litt sånn, jeg i hvert fall ramlet litt ned da.
Ja, hvordan var, for det her vet jeg jo fra par jeg kjenner som driver med IVF, og som har fått barn på IVF, som har prøvd og ikke fått det til, at selve den belastningen det å drive og holde på med det her, omattatt, både for deg som enkeltindivid på en måte, men også for dere som par. Hvordan var det fra et manneperspektiv? Hvordan det?
Altså, jeg har jo tidligere sagt at jeg følte meg veldig sånn, litt sånn satt i et hjørne, litt sånn det høres ut som jeg tar veldig sånn offerhold, men litt sånn glemt på en måte. Jeg tror nok man ble i det liksom før, på en måte litt sånn satt i sånn, ja. Jeg husker veldig, men det som trigger liksom det her, jeg savnet liksom emosjonelt fokus, både som par og som for kvinner og for menn generelt. Altså, det her var kjipt. Hvordan går det med dere? Skal vi ta en prat? Skal vi prøve å finne noen råd, verktøy, hvordan dere skal liksom håndtere det her som par og som enkeltindivid? Det savner litt sånn det der.
Ja.
Men jeg husker veldig godt en sånn episode der vi var på en klinikk, ikke i Norge, men der følte jeg meg veldig sånn tilsidesatt som mann, eller sendt på loftet bokstavlig talt, for da lå kona mi, hun skulle da ta ut egg, lå på en sånn deilig hvilestol med rosete og hadde fått mye sånn god medisin og slappet liksom av, ikke sant? Da skal man slappe av, så fikk jeg beskjed om, her har du en kopp, og så har du en sånn en nøkkel med sånn 3 stykker på, som du får sånn at ikke nøkkelen skal bli borte.
Ja.
Og så fikk jeg beskjed om å gå på loftet, og avlegge da min sædprøve med et loft der det var ikke vask, eller det var liksom så, og var pornoblad som var helt godt i oppløsning på en måte. Følte meg liksom så utrolig, det var liksom veldig sånn, ja, tilsidesatt, veldig sånn.
Gå og runke en kopp og komme tilbake, ja. Så vi kan
bruke. Har du liksom, man har jo som mann lyst til å hjelpe til og bidra på en måte, best mulig måte. Når du har det der i 5 minutter, så synes jeg i hvert fall man kunne få en vask eller et eller annet sånn, at det føles ok da.
Ja.
Det er jo litt sånn, det er jo ekle greier på en måte i utgangspunktet. Hvem går liksom og tenker på at det du skal opp i koppen skal liksom være så viktig for deg, sånt, men det, ja.
Ja, det skjønner jeg. La oss stoppe et øyeblikk og bare anerkjenne at der ligger hun drikker rose til. Altså, jeg elsker at hun lå i en deilig stol og fikk god behandling. Og det handler ikke om det. Dette her ikke til forklaringelse for glittrende behandling av kvinnen som skal ta de hormonene og alt mulig sånn. Men jeg synes det så viktig det du sier noe om, for dette, det må føles ganske dritt å bli sendt på et rom for å runke. Det føles liksom så lite.
Sant. det var vel heldigvis noe, så vet jeg at nå kan man jo ta avlegg den prøven før man drar til klinikken og holde på en måte varm og så levere den når man kommer.
Mm.
Så på en måte man kan gjøre det litt sånn på egen hånd. Det har jo blitt en endring heldigvis.
Men den delen av det også som, jeg vet ikke om du har noe mening om det, men som jo, det som den er liksom veldig, det er en veldig klinisk og medisinsk og ikke-sensuell opplevelse å gå gjennom IVF. Der hvor, ikke sant, ligging er forhåpentligvis deilig for alle, og det skal unnfanges et barn, og det er kjærlighet I rom og alt det der, så på en måte IVF ganske uromantisk, så vidt jeg har skjønt.
Det den minst romantiske måten å få barn på, liksom. Det å være sitt rom, og det å, altså det jo helt fjernt.
Men dere menn tvinges jo på en måte til... Og en seksuell handling, hvis du skjønner, ikke tvinget til, men der hvor hun blir jo ikke, så det har jeg ikke tenkt på før du fortalte henne nå, men dere skal jo på en måte også besøke et slags annet state of mind for å få ut den seden som skal brukes, mens kvinnen trenger jo ikke å ligge der og få en orgasme. Det, ikke sant? Man tar ikke inn, det litt mindfuck at man I den situasjonen faktisk, og jeg skjønner hvorfor og sånn, men det jo litt, jeg skjønner at det må være litt ekstra belastende.
Ja, så at mamma liksom bare, her skal du gå og prestere, og det liksom forventet at du skal få det til, liksom. Hvis ikke så det jo skikkelig, da har du skikkelig feilet da, hvis ikke du klarer å avlegge den prøven. Så det sånn, jeg vet jo at det, jeg har jo snakket med noen par, så det jeg vet jo at dette sexlivet og romantikken etterpå noen år med prøverør og IVF og fertilitetsbehandling, det blir litt sånn satt på prøve, altså.
Det er jo
så lite romantisk som det kan være, ikke sant? Mm. Så man liksom da, når man skal prøve å, fint tilbake til hverandre, så det er en haug det, altså.
Hvordan opplevde du at folk snakket til deg versus kona di da? Rundt dette, var det liksom, så de på dere begge to, føler du, eller var det?
Ja, jeg opplevde det, altså, at det var, men kanskje ikke alltid på sånn, når man var inne til behandling, så var det jo et veldig, det jo et kvinnedomene, det å på en måte bli gravid, få barn og føde barn, så
absolutt.
Er jo det, og sånn kommer det antageligvis til å være I mange hundre år fremover I tid. Så det, men så ble ikke alltid liksom sånn, men vi hadde veldig gode venner og sånn folk rundt oss som spurte og sånn, men jeg tenker, hvor ofte har du spurt en mann, hvordan det for deg å være ufrivillig barnløs? Har du liksom stilt spørsmålet, hvordan det for deg å være mann og prøve å få barn?
Jeg har stilt, ikke akkurat I den ordlyden, men jeg har, når jeg har snakket med en venninne om hennes om den prosessen de står I da, og at hun går på hormonsprøyter og sånn, så har jeg på en måte henvendt meg faktisk til han og sagt, og hvordan dette for deg da?
Mm.
Og så svaret jeg har fått sånn, nei, det jo, jeg må jo følge et opplegg da, det er jo ikke så lett når hun så hormonell, og, ikke sant? Det litt sånn på siden, jeg føler at menn, nå har jeg bare spurt kanskje to da, men ja, det der svaret...
Det bra,
svaret,
det faktisk okay. Første jeg møtt som jeg faktisk har spurt, så
ja,
okay, det så bra. Okay.
Jeg mente ikke å ødelegge poenget ditt der, men det jeg føler at det kanskje litt sånn, som med flere ting, litt sånn mindre... også at man kanskje heller ikke tenker at det handler om han. Eller at man, altså, at jeg kan spørre deg om det da, det sånn at du føler I prosessen at nei, du har egentlig ikke lov til å ta så mye plass I det?
Ja, men jeg blir litt sånn redd for å ta plass. På en måte, det jo liksom, man blir litt redd for å bli litt sånn, stille kanskje feil spørsmål, dumme spørsmål, eller si feil ting.
Mm.
Liksom, hva skal man spørre om på en måte? Ofte så ligger jo kvinner liksom et hakk foran I all sånn, I googling og ekspert, og på en måte, og kjenner jo sin kropp, og nå skjer det og det, sånt, så man blir jo liggende litt bakpå da, som mann,
ja.
Så, og blir redd for å liksom, ja, jeg var I hvert fall litt sånn redd for å, skal jeg liksom våge å si noen ting, eller, altså blir litt sånn.
Redd for å ta plass med ditt, liksom?
Redd for å ta plass, ja, blir det altså. Og redd for å liksom, man blir jo sånn sugt inn I den der fertilitets-IVF-bobla også. Fordi at man blir jo liksom så, det blir så viktig å få det barnet, sant? Så du håper jo at det skal gå så bra, og så blir det liksom inn i den der, man kaller jo det IVF-bobla, eller altså I den der, I et forsøk, nå vi I gang, nå skal det skje, nå skal håp og undring og uro og venting, sant? Så det ekstrem, du blir jo veldig god på å vente når du holder på med den barningen.
Ja.
Du venter, kikker på klokka, ok, da skal man ta test eller en blodprøve som viser at man gravid eller ikke. Og så jo svaret ja eller nei.
Mm.
Og da det jo enten, så det liksom ikke så mye mellom der.
Hva gjør du med parforholdet da? Hva gjorde du med parforholdet for deres del?
Jeg synes vi snakket godt om det på en måte. Vi hadde noen runder og snakket fortløpende om det. Skal vi prøve på nytt? Og liksom, og skal vi, og jeg husker veldig godt den der nå er nok på en måte. Nå holder det.
Ja, for det kom til et punkt.
Det kommer til et punkt der man på en måte kjenner at nå går dette ut over andre ting. Nå går det ut over den sønnen vi hadde. På en måte at nå sier vi punktum. Og det kjentes egentlig sånn, det var godt. Det var liksom nesten liksom befriende når man holder på med det. Og, for man setter jo livet liksom på vent når man skal dra. Man er sånn, nå ser det ut som det kan settes, tas inn og ut. Og, fordi altså må man jo rokke om på mange, jeg husker ikke hvor mange ganger sånne gutteturer jeg egentlig hadde planlagt og dro på. Og så bare måtte jeg bare liksom kanslere det for å rekke å være med på et forsøk.
Ja.
Så det er jo det som, det okkuperer jo ganske mye. Både tid, mentalt og fysisk egentlig.
Ja, for man driver jo liksom og gjør det motsatt av å akseptere ting sånn som de er, som jo er korteste vei til lykke på en måte egentlig. Sånn, uansett hvor vanskelig ting er, så er det alltid lettere å prøve å akseptere ting enn å prøve å fighte for noe annet.
Mm.
Samtidig som man må fighte for noe annet hvis det skal bli noe i det hele tatt, men det blir slitt mellom de to. Ikke sant? Hvor lenge skal man stå i det og hvordan skal man klare å holde, men hvordan fant dere ut at nok var nok da?
Kjente bare
ja.
Altså bare at nå er det nok, nå er det liksom, nå holder det ja. Og nå bare liksom måtte begynne å reise bort og være borte lenge hjemmefra og sånn, det kjentes ikke så ordentlig ut, det er jo ikke det.
Hva skjedde etter det da? Etter at dere hadde bestemt dere for å avslutte?
Da man har jo alltid liksom, når man ser for seg at man skal bli en gjeng da, eller bli flere, eller det er liksom, og man kjenner liksom har lyst på at vi er liksom, ja, man har lyst til å dele, det er ofte det handler om, dette å få barn og bli flere og få relasjoner, at man ønsker å ha mer bånd rundt seg, eller, så er det jo, så vi valgte å bli fosterhjem.
Ja.
Mm. Det var vår, ikke som en erstatning, for det gikk jo noen år mellom det her, og på en måte, det var ikke noen sånn, nei, nå fikk vi ikke det på en måte, men vi kjente at vi hadde rom for flere da, på en måte.
Ja.
Ja. Så da valgte vi å bli det.
Så nå er det en gjeng?
Vi er en gjeng. Vi er det altså. Bokstavlig talt.
Mm. Men så i årene etterpå nå, når du snakker jo offentlig om dette her, du har jo en Instagram-konto som heter Menn og barnløshet, og så er du familieterapeut i livet, det er jo jobben din, og så har du, hvis man går inn på kristianopau.no, som er en nettside, så står det på topp der, vil du snakke om det å være ufrivillig barnløs, ikke sant? Du har jo på en måte tatt dette ut da.
Mm.
Hva er det som har skjedd, liksom, hvorfor ble det sånn?
Ja, det var liksom jeg synes ikke vi hadde jo årlighet, men samtidig så savnet jeg litt det der emosjonelle, altså litt sånn oppfølging. Jeg hadde lyst til å gi min erfaring, både som mann og som terapeut, tilbake til de para som, og de kvinner, nå møter jeg mange kvinner også, som sliter med det her. Når jeg sitter på en måte både med, hvis man kaller det likepersonserfaring, og terapeutisk erfaring, og tilby de da samtaler for de som ønsker det, for å liksom få verktøy, få rydda litt opp i misforståelser, få par til å hjelpe til å snakke med hverandre. Ofte så er jo dette sånn, på en måte man snakker så mye om det, at det stopper litt opp.
Ja.
Og så blir det litt sånn taus, og så blir det sånn, skal vi orke? Og så hjelpe de til å få i gang en dialog. Og finne ut av ting da, rett og slett opp i denne her prosessen.
Hvis det er noen menn som hører på nå da, som, eller kvinner for den saks skyld, men som har menn, som hører på, og hvor de kjenner sånn, fader, ja, det er en del ting jeg kjenner som av frustrasjon eller sorg, eller hva er det man kan gjøre med det?
Det er å sette av, tenker jeg, litt som i første omgang, nå sier man jo at menn ikke kan snakke om følelser, men det tenker jeg det er å trykke, det er jeg jo uenig i, på en måte. Vi kan snakke om følelser, men at det kommer, vær tålmodig med oss, det kommer ut på et eller annet vis, men man må sette av tid og jobbe litt med det, og sette seg ned, i hvert fall de som er to om det, og snakke om hva gjør vi nå, hvordan har vi det, dele erfaringer, dele og liksom lytte til hverandre, og vær tålmodig, og så er det liksom oppi det hele å finne ting, rett og slett, som er at dette ikke blir, når man blir slukt av det, for det blir jo mange par Ja. Man blir litt sånn, dette liksom alt. Det finnes ikke noe annet. Så det å finne rom og tid og tanker til å gjøre andre gode ting, både for hverandre og for seg selv, er viktig.
Hvilke følelser er det du erfarer at menn har mye av deg i disse prosessene?
Det er mye... Menn er ofte på løsninger, ikke sant? Eller finne en løsning på det her. Dette må fikses. Nå går vi på IVF. Da får vi barn. Ikke noe... Dette er liksom... Dette tar helsevesenets orden, så da... Da kommer det, og det når det ikke alltid skjer da. Mange blir jo gravid med IVF og fertilitetsbehandling, men det er jo ikke alltid. Det kommer jo liksom med en sånn sjokk. Det er jo utgangspunktet et sjokk å ikke få barn på naturlig vis, men å få det den følelsen av at det ikke ordner seg, kan nok bli litt sånn brutalt for menn. Og så er det en del sånn, man blir litt, fordi vi er glad i den andre personen, og bryr oss om den vi skal ha barn med, så får man jo også den følelsen av at man liksom blir bekymret, har lyst til å passe på. Og så vet jeg at mange menn liksom ser jo alle de medisiner og den behandlingen som partneren sin går gjennom. Det er jo krevende å se på, hvis ikke man er vant til å se på noen ting. Det kan jo være at man får liksom en slags beskyttelses... å passe på da, å verne om, akkurat som det gjør når du får barna, at du har lyst til å verne om barna dine. Det skjer, og så er det en del sånn sinne, og jeg har jo også skrevet litt om det, om baby-sjalusi. Det er jo noe som kan inntreffe både for kvinnen og mannen, det da. Når du vet, du, ofte er jo det her å få barn litt smittsomt. Det er jo litt, sprer jo seg litt. Ja, nå skal vi ha barn, og ja, da skal vi ha barn, og ja, da kan vi trille sammen, så da kan vi, så kult. Og så er det jo ganske mange par som sliter med å få barn, så da er det jo noen som ikke får det. Og da når du ser alle andre rundt deg og kanskje andre i familien så blir man litt sånn, åh, det skulle vært oss. Åh, så de ble akkurat sammen liksom. Har de plutselig blitt fått barn nå da?
Ja.
Og så ser man enda en barnevogn og ser man enda en barnevogn og så, nei, dere må gå av bussen for det her skal barnevogn. Og så blir det liksom, det bygger seg opp da.
Ja.
Og der er det nok litt sånn, litt det å si høyt at man er sjalu på at bestevennene har fått barn er jo ganske
ja, og kanskje,
kjipt.
Det er kjipt. Og det er kjipt, kanskje ekstra kjipt hvis man er mann. Fordi det er litt mer vanlig i en jentegruppe, kanskje, hvor alle får barn bort fra en, så er det litt sånn, man er så vant til å høre om kvinners lengsel. Det har liksom vært i kulturen alltid. Vi er født som mødre, og man kan si mye om, den, om det der. Men at vi liksom, at vi har en sånn biologisk trang til å få baby, og at det mer sånn forståelse for en lengsel og et savn, og dermed også en sjalusi hos damer. Mens det er ikke så vanlig at man ser, og kanskje er det fordi jeg ikke har lagt merke det, men skuler misunnelig bort på en annen gruppe menn med barnevogn. Ikke sant? Det er ikke, jeg har ikke tenkt så ofte på det. Nei. Det er litt underkommunisert.
Så det
er veldig deilig å høre deg si dette om baby sjalusi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jeg tror nok det ligger der når du først setter sette i gang apparatet hos en mann da, han tenkte, når liksom, åh, nå blir vi sammen, nå skal vi få barn, nå, dette skal bli fint, og når det ikke det skjer, så har du også satt i gang et apparat, et følelsesapparat inne i mannen da, og tenker det at har lyst til å kjenne tyngden og varmen på barnet.
Ja.
Det nok, kommer nok i, for noen altså, jeg sier ikke at dette gjelder alle, men det, for noen menn så tror jeg nok det inntreffer.
Ja.
Det gjør det altså.
Ja, det skjønner jeg. Det også noe i forhold til, liksom, hva gjør det med følelsene i forhold til mannsrollen? Altså sånn, å skulle altså, dette være fruktbar og kunne levere.
Levere varene, ja, sant. Har du løs... Altså, det jo mye kommentarer, det jo i hvert fall før, så var jo folk veldig sånn. Har du kommet mye sånn ting da, hvis ikke, skal ikke dere ha barn snart, nå må du sette i gang og... Så det mye sånn sleivete kommentarer som kan komme over et lunsjbord, tror jeg, som ikke alle synes er like behagelig å høre.
For eksempel hva da?
Ja, har du fyrer du med løs krutt, og har du ikke krutt I pungen, og masse sånne ting, sant, som jeg har hørt. Farer du med, ja, skyter du luft, altså det mye sånn...
Vet ikke hvordan du gjør det.
Nei, vet ikke hvordan du gjør det. Dere må få barn snart, og ja, det for sent, og, men masse sånn. Men, så det jo litt sånn, når du får den, det færreste, altså jeg tror... De færreste menn, altså det tror jeg ikke det vet jeg, men de færreste menn går jo og tenker på om sæden funker eller ikke.
Mm.
Og så når den beskjeden kommer, så jo det å få vite at her, når du får det der labbsvaret, eller sånn, nei, her var det ikke mye greier gitt, her var det ikke så mye liv, her var ikke så mye som svømte, her var ikke så mye antall, og det jo et sjokk.
Ja.
Det jo et brutalt sjokk. Og få vite at du på en måte, jeg bruker ikke ordet steril, men sånn nedsatt fertilitet da.
Mm.
Jeg mer sånn mild, kanskje pakka inn, men så det jo et sjokk å få. Det et knytt, altså det et da må du virkelig stake ut livet ditt på nytt altså. Så da det jo heldigvis at noen velger donor da. Eller liksom, men det å vite liksom det at noen sier jo det at mandigheten, du føler ikke like mandig da.
Nei.
Når du ikke kan få barn på egen hånd, men det jeg håper jo at vi beveger oss litt bort, for man kan være mann likevel, må ikke man klare det.
Det det som altså, vi kunne laget mange episoder til om bare dette konseptet mannlighet og kvinnelighet, mm. og jeg håper vi kan bidra på hver vår front til å fylle de begrepene med det de egentlig skal inneholde, og ikke sånne avleggse forståelser.
Mm.
Men det hjelper jo ikke så mye at man vet at ikke det har noe med mannlighet eller kvinnelighet for den saks skyld å gjøre, når hele kulturen gjennomsyret av de bildene av den fertile mannen som ordner opp og beskytter og fikser, og den sårbare, fruktbare kvinnen som lengter etter barn og føder og føder og føder med et stort smil. Det jo de patriarkalske strukturerne da, jo like fintlige mot oss begge to, og mot alle, ikke sant? Så det snakkes kanskje mer om fra et feministperspektiv, snakkes jo mer om de kvinnesiden av disse tingene, men det veldig mange ting, det ingen som ikke tjener på feminisme da, på en måte. Det jeg helt enig med deg. Fortell litt om, du sa nå før, når vi satt oss ned, før vi skrudde på opptak her, at apropos liksom å gå ut I samfunnet og få skape noen endringer, hva det du har drevet med? Hva det du har satt I gang?
Nei, jeg var liksom ivrig når jeg hørte at det skulle komme et sånt nytt mannsutvalg, så tenkte jeg da, dette, nå må jeg liksom bruke min interesse eller fag, eller kunnskap om det her, så jeg meldte liksom på meg på talerlista til innspill til det nye mannsutvalget.
Ja.
Og da ble jeg invitert inn, fikk 2 minutter taletid, og der var det jo LO og store Norge og AS, altså mye store organisasjoner og sånt, men det var bare en, jeg stilte som min privatperson, så det var bare meg som var privat, så det var veldig, og da fikk jeg sagt litt da, om min opplevelse av menn og ufrivillig barnløshet, at det viktig, at det kommer inn som et mandat på det nye mannsutvalget, og det ble det jaggu med, det ble, hva heter det, innrullet.
Ja, så kult, hva betyr det?
De skal forske på, mer forskning på hvorfor menn er barnløse, altså, og det flere ufrivillige barnløse, eller det flere frivillige barnløse?
Mm.
Jeg hevder jo at det jo flest ufrivillige, selvfølgelig, men det skal det forskes på, og det sosiale og helsemessige konsekvensene også, ikke sant, av det å være menn og barnløs. For jeg tenker jo at ved å ikke, det jo sånn, Nei, sånn som I går, jeg var med på fotballkamp med sønnen min, og sto med masse andre foreldre.
Hvor gammel han nå?
Han 11.
Ja, samme som min.
Ja, sånt. Og da å stå der og ha det fellesskapet der, når du da, enten, ja, du ikke får barn da, Du får liksom ikke vært med på det Lucia-toget og den der dugnaden som du helst skal slippe på, eller, men som så utrolig viktig likevel, for det sosial, det sånn en sosial inngangsbillett å få barn, sant? Du får nye relasjoner, du får nye sosiale fellesskap, og får møtt mye folk, og når du ikke får, og ikke oppnår å få det barnet du ønsker deg, og blir på en måte varig, utestengt, ja. Så tror jeg det har en enorm sosial innvirkning på hvordan livet ditt blir.
Ja, og, hvis du ønsker å være med i klubben, ikke sant? Ja,
og det, jeg tror nok det noe som man, de fleste har på en måte sett for seg at en eller annen klubb vil man være i. Så det jo selvfølgelig noen som ikke vil dette her, og det de som kalles frivillige
barnløse,
og ikke vil på en måte få barn, og de vil gjøre sine ting, og da det greit, men hvis du har sett for deg et liv,
ja,
med at du skal gjøre det, og ikke få lov.
Nei, og så har du til og med funnet partneren, ikke sant? Og så får du det ikke til.
Mm.
Jeg har jo laget 400, altså dritmange episoder av denne podcasten her, og så har jeg tenkt, egentlig slår det meg nå alt for lite på, jeg snakker da, ikke sant, for oss som har barn, og som ikke hadde problemer med å få det, og som av og til synes at de kan være litt for mye, og alt det der, og det synes sikkert du også, men at man på en måte snakker, vi snakker oftere om de, herregud, så slitsomt det er å være i denne klubben, og når du sa det der med fotball, jeg synes det er så irriterende at mitt barn har nå bestemt seg for å spille fotball 4 fuckings dager i uka, så jeg må være med på sånne treninger hele tiden. Det at du ga meg det perspektivet på, det er noen som lengter etter det, som lengter etter det. Jeg tar ikke det nok innover meg i denne podcasten, kanskje.
Mm.
Altså sånn, ikke at problemene våre er fortsatt problemene våre når vi står der med hverdagen AS og prøver å få endene til å møtes. Men man glemmer kanskje av og til da, i det hektiske å stoppe opp og kjenne etter på hvor heldig man er, og at det ikke er en selvfølge for alle å få lov til å leve det livet med de fotballtreningene klokka sent på natt, holdt jeg på å si, og matpakkekjør og alt det der.
Så takknemlig for at man har fått kjent på det. Det er for det jo liksom, jeg sier jo det som det å få barn eller ikke få barn, det er jo liksom, det er et level på en måte. Det ligger jo iboende i oss. Jeg tenker jo at det ligger jo like mye, nesten like mye iboende som, hos en mann som en kvinne.
Mm.
Det er jo liksom å reprodusere seg, hvis man skal bruke et sånt begrep. Det er liksom, det er som et level. Du får, kommer et steg videre i livet, og hvis ikke du kommer dit, så føler jeg liksom,
ja, hvis du vil dit, du ikke kommer dit. Jeg har også full respekt for de som ikke ønsker å få barn. Det er jo helt bevisst, men det er noe med at hvis man føler at, og har trodd og ønsket at man vil inn i den klubben, og ikke kan, så gjør det så klart veldig vondt. Hva tenker du at vi som ikke har vært igjennom det dere har vært igjennom da, og du har vært igjennom, hva burde vi bli bedre på?
Og hvis du vet at noen holder på å ønske seg barn og ikke får det, så er det da, tenker du, da er det helt greit å bare lytte og vise at du er, ikke komme med råd, ikke si sånn slapp av, det ordner seg, altså ikke noe sånn, bare vær, tål å være den som tåler den andre personen da, og det sier jeg til de par jeg snakker med, velg ut de vennene som tåler dere i den situasjonen dere er i nå, ikke de som kommer med masse råd eller liksom, nei, slutt å klage eller vær med de som tåler den, det følelsesregistret du er nå, både hormonelt og med sorg og savn og lengsel. Det er det viktigste rådet jeg gir, og så er det liksom, ja, hva er bra for deg nå, eller hva tror du kan hjelpe deg nå, eller prøv liksom å opprettholde en, at du kan ta vare på deg selv da, i det du står i, selvivaretagelsen. Det, å være på en måte en som bare er der, i stedet for å, og ikke spør, skal ikke dere ha barn snart? Det er det verste spørsmålet. Sånn, og det er jo som ofte har slått meg sånn, når du sitter, skal presentere deg en ny jobb, så sitter du som presentasjonsrunde, så sier du ofte, ja, jeg heter Per, og ja, hvor mange barn har du? Og liksom alltid så må man si hvor mange barn man har. Hvorfor må man liksom si det?
Mm.
Det er liksom, jeg tror for mange er det liksom veldig sånn, ja, tøft da, å si at man er, ja, ikke har fått barn eller får barn. Så det er jo liksom å,
vær litt mer bevisst at det, ja, at det ikke alltid er helt sånn som man tror.
Mm.
Og, jeg blir også litt sånn oppmuntret til at, nå fikk jeg jo rosa deg da, for at jeg hadde stilt spørsmål til fedrene, altså de vordende fedrene da, som gikk gjennom IVF. Men da tar jeg det som en oppfordring jeg sender videre. Altså hvis folk skal på et middagsselskap eller drikke en øl med noen i helgen som de vet holder på med dette, eller som det dukker opp en samtale, bare vi driver og prøver å få barn. Pass på å stille en mann et spørsmål om hvordan det går også.
Mm.
At det kan være lurt da.
Og så det helt greit da, når man har, hvis man har fått barn og baby shower og hele pakka, at da den det paret eller ikke kanskje ikke føler det avvist når det ufrivillig barnløse paret ikke kommer.
Nei.
Jeg tenker for det, da har de valgt å bare ta litt avstand akkurat nå, så ikke det skal bli så utrolig. Og det mange jeg snakker med som sier at åh, orker ikke å dra I det juleselskapet med alle disse nyfødte
Nei.
Babyene. Det blir bare alt for mye nå. Ja, men da ok, ikke dra. Det helt greit.
Ja.
Og, men liksom, man, det lov å si nei da. Uten at man liksom, det skal bli en snakkis eller nei, nå de sure fordi vi har, altså prøv liksom å bare være, vis litt rom eller romslig.
Litt raus litt.
Raust. Ja, ja. Ja raust godt.
Hva mener du at samfunnet burde endre på da? Hva slags oppfølging burde vært I stedet og hva ønsker du deg for dere som, eller for de som går gjennom ufrivillig barnløshet?
Mer forskning på hvorfor menn generelt blir ja, nedsatt, blir mer og mer infertil. For det viser jo forskningen at sædkvaliteten går jo nedover egentlig på hele på verdensbasis. Mm. Mer forskning på det, det blir veldig stort da.
Ja, men, du må ikke ønske deg hva det blir.
Ja, sant. Og liksom hva det gjør egentlig, sånn som det nye mannsutvalget, hva gjør det med oss menn? Når vi ikke, hvordan påvirker det oss? Både sosialt, altså og I relasjoner og være med I en klubb, og, men også helsemessig.
Mm.
Det husker jeg snakket med en Jeg ble intervjuet en gang av en mann som han bare, ja, hadde jeg hatt et roligere liv hvis jeg hadde hatt barn? Ja, mest sannsynligvis hadde jeg ikke vært så mye ute, hadde ikke tatt så mange øl, og hadde nok antageligvis lagt meg til en levelig tid. Så det helsemessige aspektet også. Du blir jo litt sånn strammet inn, eller du blir litt sånn hentet, I hvert fall noen av oss, blir litt sånn, åh, jeg orker ikke å sitte opp etter to og se... den serien der, og
Nei.
Ta glass når du vet du skal på oppklokka
du orker ikke,
du må, du orker ikke,
du orker ikke.
Sånn. Og det jo litt sånn helsemessig effekt I det altså
ja.
Så det også jo en viktig, et viktig aspekt
og så ønsker du at de runkerommene skal være litt koseligere
ja, om det tror jeg det har blitt da jeg ja. Lever jo på en gammel historie, men den jo blitt
ja, det satt seg fast I det da
satt seg fast I
det, sendt på loftet.
Det traume tror jeg, men jeg har jo ser jo det komiske I det også jeg har jo overlevd, men Jeg tenker det må jo, ja, det har jo vært på mange andre rom, altså noen virkelig palass, og andre et dass, det rimer det. Så det, og det har jo skjedd mye på det, altså den, å ha opp, være opptatt av at dette ikke bare sprøyter og inn- og uttak, men det, at det veldig sett økt
ja.
Fokus på at dette, dette kan være tøft.
Ikke sant? Altså, du opplever nå at igjen, siden dere stod I denne situasjonen da, og da dere begynte med dette, til nå så har det blitt økt bevissthet at dette her ikke bare medisinsk inngrep, det handler om å se folk I øya og behandle dem som mennesker og ikke glemme mannen og sånt, men, ja. Det men det fortsatt en vei å gå, tenker du, eller?
Ja, det jo, tenker jeg, det fortsatt gode ting å utbedre, men det jo liksom det å, jeg ser for meg selv, man blir jo veldig drevet av det her, sant? Nå skal vi få barn. Du blir liksom, det jo en sånn, jeg så den der Made in Oslo, den serien ja. Som ligger på det drivet som hun har I den rollen. Altså den kraften, faktisk det å gå så langt, det jo veldig beskrivende for mange av de parene, tenker jeg, da, å stå I det og møte det som ansatte på klinikker og helsepersonell, det jo ganske, ja, du skal være ganske trygg I din egen rolle da, og møte det. Det jo helt vanlige folk, men som blir veldig Det ønskebarnet blir så ja, tydelig på en måte, at det kommer ut både I ja, sinne, sorg, skuffelse.
Mm. Jeg synes det mega bra at du tar ordet for de mennene som ikke gjør det, og sier fra hvordan det for dere. Det jeg vil gjerne at flere menn skal komme inn hit og fortelle meg om sine perspektiver på livet med barn, eller uten, eller I forsøket på å få. Det så kjempeinteressant, og deilig, deilig å høre om, egentlig. Selv om det tøft å høre om også, det deilig å høre om.
Det ønsker jeg virkelig også. Det ikke, for nå har jeg stått litt, jeg føler meg ikke alene, men altså, det hadde vært, nå har jeg føler liksom, jeg har fortalt min historie litt rundt omkring, at nå tenker jeg, nå det på tide at det kommer, kan ikke komme en par til.
Jo.
Så vi får litt flere, noen som har litt sånn nyere erfaringer, og det hadde vært superfint, altså.
Ja.
Så det...
Så hvis du sitter og hører på, har disse erfaringene og gjerne vil snakke med noen, så Christian trenger noen kompiser som vil snakke høyt I media om det samme. Og det trenger ikke å være dette, det kan jo være andre ting man står I, men vi vil høre fra dere gutta. Mm. Vi vil at dere skal melde dere på enda mer. Jeg vet jo at ikke sant, fleste som hører på denne podcasten her kvinner, og når du sa I sted sånn, det ofte kvinner som leser seg opp og vet at det pleier jeg å kritisere, eller blir sånn, herregud, hvis man skal skaffe seg en ny bil eller et eller annet nytt I familien, så det jo ofte mannen som googler og sjekker og prøver å finne ut alt det. Hvorfor det sånn at vi skal skaffe oss en unge at det liksom faller på kvinnen? Det jo så mye som faller på oss fra før, sånn at det beste sjekketrikset jeg gir til vårdende fedre jeg møter sånn, du, hør 100 episoder av Foreldrerådet og diskuter hvordan du vil at dere skal gjøre ting under oppdragelse og alt mulig sånn, da kommer du så innmari rett ut fra hoppkanten da. Så jeg vil gjerne se dere fine, skjønne pappaer og vårdende pappaer der ute, engasjere dere mer. Vi trenger dere. Mm. Samfunnet trenger det. Ungene trenger det. Mødrene trenger det.
Det så mange noen som ikke får barn på egen hånd, så det må jo være flere der ute som har andre historier og andre synspunkter enn det jeg har, og det Og det sier jeg ofte at folk tror at det bare oss som ikke får barn, eller det bare oss, liksom, men det det jo ikke. Man jo ikke alene, og prøv å våge å snakke med noen som har kanskje vært I samme situasjon, kan være veldig fint altså, og nyttig. Men da man igjen sånn livredd på at ja, man åpner seg at det nå vi midt I en prosess, og vi ønsker oss barn, og så det noen som har gått sammen, så plutselig blir det andre pare.
Gravid, ja.
Sant? Og da revner jo det vennskapet, sant? Men det jo litt sånn, men det jo at man ikke alene, og at man kan ja, prøve å snakke med en kompis som har vært I det samme, det ikke så mye som skal til.
Nei, og så kan man jo, hvis man ikke har noen I sin nære omgangstid, så kan man jo gå inn og finne deg på Instagram, da, menn og barnløshet, menn understrek og understrek barnløshet. Og så kan du sende deg en melding, da, så har du en venn der på Instagram.
Sant. Det jo et paradoks at jeg har vært inne noen ganger, jeg ikke så veldig ivrig på denne Instagram-kontoen, men jeg har sett at det har jo av de få følgerne har, så tror jeg det 88% kvinner,
ja.
Og resten menn.
Ja.
Så men det jo fint. Men jeg tror det veldig mange som innpå der og ser.
Det det jeg mener, folk sniker
innpå der og kikker, men vi må ikke legge igjen noen spor.
Mm.
Og det ser jeg jo litt sånn på den nettsiden min, at jeg ser det veldig mye trafikk. At noen inne leser på, åja, det var egentlig nok det, å lese om det.
Ja.
Det jeg skrev der, og så... Det jo ikke alltid at man trenger å gå og snakke
nei,
med mange I timesvis.
Sånn gjør du jo, tar du en for laget nå da.
Mhm.
Ikke sant? Vi har snakket om dette, og jeg tror det derfor folk setter så pris på det. Sånn at hvis du nå lurer på, ja, men hvilken side var det jeg kunne gå ut på, da kan du gå inn på christianophaug.no. Det siden din, ikke sant?
Det det.
Det var skikkelig kult å snakke med deg.
I like måte.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvis du som hører på sitter og tenker sånn, å, Thea, jeg vil at du skal snakke med en jeg følger på Instagram, eller... Dette temaet her minnet meg om et annet sort tema som jeg gjerne vil at du skal ta opp I foreldrerådet, eller hvis det en kjendis for den saks skyld, du lurer på hvordan det som mamma eller pappa, så det bare å sende ønsker til meg på min Instagram. Jeg flinkere enn Christian til å sjekke den. Jeg ikke perfekt, men jeg ganske god til å være inne der. Det foreldrerådekontoen på Instagram, eller du kan sende en mail til foreldreradet@gmail.com. Gå inn I helgen og skravl med vennene dine, også med mennene til venninnene dine, om hvordan de har det, ikke bare hvis du vet at de går gjennom IVF. Jeg tenker at vi kan jo hjelpe menn alle sammen til å bli flinkere til å skravle om både dette og hint. Det det ingen som taper på. Ok? Så til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produced by Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.